Chapter 6
Dehwanathane dachan otasne Lebeshi etzaltenen za et azditel Yagasta dal chui bene zananzu De zonta zenha En zena otatel En zena lane lebeshi etzalten Walazditni Etn zena du chaza lebeshi ezditel Ahwa zet ehwana zassan. Benela si zikri ga tu belia de. Ete tane te hon tazin si zikri u tane ne hin li. Eta tsatja de an zi en balta tsasai de zindo. Di tu beza li ai. I ga an zi si zikri balta tsasai. Inga zi yatane al ti le zindo. Inga zan detla ne ba. Yelta si ibe ya itlane to tanaitil tida. Et huazan aza hweni ayun natsasli kana yin kaz dolze. Anzi si zuki yelane alti palitlogan tatsaldote. Et huazan a danari jada palitlogan zinli lezditel. En jan de zoninzan. Nid siw o lebeisi ys dill elakwa ys nan zinan. Ed si zygu talal gysgat walt azai. Ed we lebeisi ys dill elakwa ys nan zinan gagne ba hwtale. Ed wan zenala nid de nid as denan. Aw on an akwa nid zw denaido. Aw on an nid zadalde ba allnal zatisle. Ingez awon an lebeshi ez dill ellen hakwale ez dan isil. Ambela anzi si zigri yelta zai le jan. En yagatha u lebeshi gagya ba yeltsi. Edwa hweni si zigri bal tatsa zai le za jade. Edde en bal hazdinal neba ala wa tadel. Edde zon inzan. Sizigri aitlane to tanari cha inga zaltizati nal. Au hwalna dautsa hai dohwe hundo. Illo sane badazai. Hwen daila bezo nazdizati I neba kagyalsi. Edna hitna inle ibe yagasta neba dizti sali. Dizana uhte nusin. Edwon atlebeshi leta zitle ne tille. Edunzi nemudi tisi zikri enra yenka sata gana etwe yagasta dalti. Edwa lebeshi no tziyo hole. Engez gana na ohu lenjane. Tangasan a titelana kwa nasande. Au on at hwalyan tzuhya. Awon at neyaste tangasana ati telweni utlada duhlielchani. Edgas yagastan zena lano tsuhakwa ninzanan huzana uhne. Hinges no yaste tsihanana uten ule. Tasasai gana gananani nuhtsat. Edandi chaza hahna yagastala talti. Nizden daila. Kanin o tlaidan ay iud anin utan hapa le hudo. Yagasta yenzu iza ud anin utan. Iwa yagasta no lapeshi cha ula tatihtni le no tilil. Inge za on an no lapeshi kaneno u le naido. Dajan asan. Nizde kanin o tlaidan ay Ia on anu danis nu tanapale huto. Et yagasta yenzu iza danis nintande. Nabeshi ez dil elan netla huta ilana thane. Au hote aido. Njan au tefana zassan. Et ilawanda ne utlada dil yade. Ndede kwa ninzanan o tane titen. Ette en peas naato. Et huzan aza lapeshi utlata tiljaate. la be shi be na to enge za tis wene kwen cho et za tital e no pa ke la tile edun si yakasta utla da tilya de yakasta be na tile enge yakasta no da tanil ze ana to et hosen na no pa ke la utale Inga salatin ke te pena pahu nasti. Edwa yagasta masi dasni. Nizde la beshi be asna liin le. Edunzi no sin dal chui be. Ndedla hwano da le an hukwane zahten. Edandedla beshi hi janana uzla. Inga yagasta be asna al sali. Zihana na yin karatal zilha. Ziyane asna aten go dihoninzan. Edwa huzana no liastak. Edwa dacha no datasnilan. Auno bawa luhul na hwe dihon tathin. Nizde no yaste la beshibi asna tileha bautada tiliyain le. Inge zhun ziyan awalienan nasa. Le ul si huali, and it si ziki uta neali, inka huzana za yakasta, no yaste utlai tilil. Be asna tilte hapa, huzana atende, zi ana tihtel, inka zi ane de ontazin, yakasta ba tan nepanin lane sali. La be si be asna ali da, Aw tse anan na ati del as nasi lin le. Eda kwaya hu ni tane za tenin le. Aw hwe su le atel. Ingez eda kwell a. Iliz wane kwanchoo za titel hwe hundo. Ed hwazan na tane al li in le. Eda andet yagasta be al na al li. Hwazan na atenan. Eta kwella yagasta ba atan nebanin lani salli. Inga za kwella zi lizwini yagasta tihtal. La beshi zahli enan iga da zazay nebaga lawatale. Et hunzi ne muri tisi zikri enga yagasta iliz be zotinalan etni gawni nai.